Калі касцёл спыняецца і зачыняецца ў сабе, пачынае хварэць, таму сёння трэба слухаць Святога Духа і быць адважнымі, каб ісці на скрыжаванне свету, сказаў папа Францішак, узгадваючы ксяндза Франсуа де Лаваль і сястру Марыю ад уцелаўлення, двух святых, якія нарадзіліся ў Францыі ў 17 стагоддзі і былі місіянерамі ў Канадзе. Пасля абвяшчэння іх святымі 3 красавіка гэтага года пантыфік пажадаў адправіць сёння святую імшу падзякі ў базыліцы святого Пятра. Місіянеры з'яўляюцца тымі, хто мужна жыве Евангеллем, адзначыў папа і дадаў, што евангелізацыя з'яўляецца па сутнасці абвяшчэннем любові, міласэрнасці і прабачэння Бога, паказаных чалавецтву праз жыццё, смерць і ўваскрасенне Ісуса Хрыста. Місіянеры – гэта тыя, хто звярнуў позірк на ўкрыжаванага Хрыста, прыняў яго ласку і не замкнуўся ў сабе, сказаў святы айцец. Памяць пра місіянераў важная для касцёла, лічыць Францішак, паколькі падтрымлівае яго, калі адчуваецца недахоп у работніках Евангелля. Ён заклікаў прадстаўнікоў касцёла ў Канадзе узрошчваць тое насенне, якое заклалі ў яго глебу святыя, і даваць свету новых місіянераў. Гэта тое, што сёння вы павінны прасіць для вашай краіны, падкрэсліў папа, і дадаў, што Квебек, дзе працавалі ксёндз Франсуа де Лаваль, сястра Марыя ад уцелаўлення, павінен стаць зноў крыніцай добрых і святых місіянераў. Пантыфік заклікаў вернікаў станавіцца місіянерамі Хрыста і сведчыць сваім сучаснікам штодня веру, пакору, лагоднасць і міласэрнасць, бо гэта тое, што прынясе плён.